Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage efter nyhederne. Jeg har jo ikke selv hørt dem, så jeg må bare sige, jeg håber, de var gode. Det sker jo af til. Vi var midt i David Copperfield. Og vi var der, hvor David har fulgt sin gamle skolekammerat Steerforth hjem til dennes moder i Highgate uden for London. Og da han kommer ned til middag, opdager han, at der er endnu en kvinde i huset, nemlig Miss Rosa Dartle, som er morens selskabsdame. Og hun har sådan en lidt underlig måde at udtrykke sig på. Det forekom, at hun aldrig sagde det, hun ville sige rent ud, men indskrænkede sig til hentydninger, og på en måde gjorde langt mere væsen deraf. Da Mrs. Steerforth for eksempel mere i spøj end for alvor ytrede, at hun frygtede for, at hendes søn førte et vildt liv ved universitetet, begyndte Miss Dartle således. Nej, virkelig? De ved, hvor uvidende jeg er, og jeg kun spørger for at lære, men er det ikke altid således? Jeg troede, at alle var enige om, at studenterlivet var... Ikke sandt? Det er en forberedelse til en meget alvorlig stilling. Dersom det er det, de mener, Rosa, svarede Mrs. Steerforth med nogen kulde. Åh ja, det er meget sandt, svarede Miss Dartle. Men er det ikke alligevel... Ja, jeg vil gerne lade mig belære, dersom jeg har uret. Men er det ikke alligevel... Alligevel hvilket, sagde Mrs. Steerforth... Nå, de mener, at det ikke er det. Nå, jamen det glæder mig ret at høre det. Nu ved jeg, hvad jeg har ret mig efter. Det kommer der ud af at spørge sig for. Nu vil jeg aldrig mere tillade, at nogen i mit påhør nævner øsselhed, udsvævelse osv. i forbindelse med det liv. Og det vil de gøre ret i, sagde Mrs. Steerforth. Min søns hovmester er en samvittighedsfuld mand, og selvom jeg ikke stolede ubetinget på min søn, så ville jeg dog stole på ham. Vil de? Sagde Miss Dartle. Ja, så... Er han da også samvittighedsfuld? Sådan virkelig samvittighedsfuld? Ja, det er jeg overbevist om, sagde Mrs. Steerforth. Hvor er det rart, udbrød Miss Dartle. Hvilken trøst. Virkelig samvittighedsfuld. Så er han altså ikke... Nej, men det kan han naturligvis ikke være, når han virkelig er samvittighedsfuld. De kan ikke tro, hvor det hæver ham i min agtelse at vide med vished, at han virkelig er samvittighedsfuld. På samme måde antydede Miss Dartle sine egne meninger om enhver ting og sine berigtigelser af alt, hvad der sagdes, hvor i hun ikke var enig. Under tiden med stor virkning, må jeg tilstå, selv når hun modsagde Steerforth. Et eksempel herpå forekom, endnu mens vi sad ved bordet, i det Mrs. Steerforth nemlig talte med mig om min plan at rejse ned til Suffolk, kom jeg tilfældigvis til at ytre, hvor meget det ville glæde mig, dersom Steerforth ville følge med. I det jeg forklarede ham, at jeg agtede at besøge min gamle barnepige og Mr. Peggottys familie, mindede jeg ham om den fisker, han havde set i skolen. Nå, den grovkornede fyr, sagde Steerforth. Ja, han havde sin søn med sig, ikke sandt? Nej, det var hans brors søn, som han havde taget i sønsted. Han har også en smuk lille søsterdatter, som han har taget til sig som datter. I hans hus, eller rettere sagt hans båd, til han bor i en båd på tørt land, er fuld af mennesker, som er genstand for hans ædelmodighed og godhed. Det vil mor da se den husholdning. Vil det? Sagde Steerforth. Nå, jeg vil tænke dig på at se, om det kan lade sig gøre. Ja, det vil nok være en rejse værd. Vi kan tale om fornøjelsen af at rejse med dig, tusindfryd. At få lejlighed til at se den slags mennesker i deres hjem og omgås den. Mit hjerte bankede ved tanken om den glæde, der ventede mig. Men det var med hensyn til den tone, hvor I han havde talt om den slags mennesker, at Miss Dartle, hvis tindrende øjne havde jagtet os, nu igen tog ordet. Ha, virkelig? Sig mig det, er de virkelig? Sagde hun. Hvilket og hvem mener de? Spurgte Steerforth. Men den slags mennesker, er de? Er de virkelig dyr og klodrigerne og væsener en anden slags? Jamen, det er bare det, jeg vil vide. Ja, der er ganske vist en stor forskel mellem dem og os, svarede Steerforth ligegyldigt. Man kan ikke vente, at de skal være så finfølende som vi. De bliver ikke så let forarvet og såret i deres følelser. De er sikkert umådeligt døde. De er sikkert umådeligt dydige. I det mindste påstår visse folk det, og jeg agter som en ikke at modsige dem. Men de har ingen synderlig fin natur. og kan takke Gud for, at de, ligesom deres grove ru hud, ikke let kan såres. Virkelig, sagde Miss Dartle. Ja, jeg ved ikke, at noget har glædet mig mere at høre end det. Det var så trøstende. Det er sådan glæde at vide, at de ikke mærker, at de lider. Under tiden har jeg været ganske urolig for den slags mennesker, men ja, nu vil jeg slet ikke tænke mere på dem. Man skal lære, så længe man lever. Jeg havde mine tvivl, tilstår jeg, men nu er de opklaret. Jeg vidste det ikke, men nu ved jeg det. Og det viser, at det er godt at spørge sig for, ikke sandt? Jeg troede, at Steerforth havde sagt det, han sagde for spøj, eller for at få en Miss Dartle på glæde, og jeg havde også ventet, at han ville have tilstået det, da hun var gået, og vi to sad ved kaminen. Men han spurgte mig kun om, hvad jeg synes om hende. Er hun ikke meget begavet? Spurgte jeg. Begavet? Hun lægger alting på en slibesten, sagde Steerforth, og skærper det, ligesom hun har skærpet sit ansigt og sin figur år ud og år ind. Hun har slidt sig selv op ved den idelige skærpning. Hun er så skarp som en ravkniv. Det er et mærkeligt ar, hun har på læben, sagde jeg. Steerforths ansigt blev mørkt, og han tavrede et øjeblik. Ja, sandt at sige, svarede han. Så jeg skylder i. Var det et ulykkeligt tilfælde? Nej, jeg var en ung dreng. Hun tirrede mig, og jeg kastede en hammer efter hende. Hvilken håbefuld ung engel jeg må have været. Det gjorde mig inderlig ondt at have rørt ved et så pinligt emne, men det stod ikke mere til at ændre. Men hun er gået med mærket der lige siden, som du ser, sagde Steerforth, og vil gå med det i graven, der som hun nogensinde kommer til at hvile i en grav, skønt jeg næppe tror, hun vil finde hvile noget sted. Hun var et moderløst barn, en slags fætter til min far. Han døde, og min mor, som dengang var enke, tog hende til sig for at have hende til selskab. Hun ejer selv par tusind pund, hvor hun hvert år lægger renterne til kapitalen. Det, der har du, Miss Rosa Dartles hele historie. Og hun elsker dig vist som bror. Svarede Steerforth og så på ilden. Men nogle brødre bliver ikke elsket så overdrevent højt, og nogle elsker... Ja, skænk dit glas, Copperfield. Vi vil drikke en skål for tusind frydende på marken, til ære for dig, og en skål for liljerne i dalen, som ikke arbejder og ikke spinder til ære, eller mere snarere til skam for mig. Et tungsindigt smil, som havde udbredt sig over hans træk, forsvandt, da han sagde dette i en lystig tone, og han blev atter den samme frimodige, indtagende person som før. Da vi var gået ind for at drikke te, kunne jeg ikke lade være med at se på arret med pinlig interesse. Det varede ikke længe, før han jo opdagede, at det var den mest modtagelige del af hans ansigt, og at det mærke, hver gang hun blegnede, først forandrede sig og forvandledes til en mat, blyfarvet stribe, som forlængede sig i sin fulde udstrækning, ligesom et mærke af sympatisk blik, når det holdes over ilden. Under en lille trætte, som opstod mellem hende og Steerforth om et terningkast ved trokodiljebrættet, kom hun et øjeblik i fyr og flamme, og der så jeg arret træde frem ligesom hin gamle håndskrift på væggen. Og I husker måske, at trokodilje, det er et brætspil. Det undrede mig at se, hvor højt Mrs. Steerforth elskede sin søn. Hun syntes ikke at kunne tænke på eller tale om noget andet. Hun viste mig hans portræt som barn i en medaljon, hvor i der lå noget af hans hår. Hun viste mig hans portræt, således som han havde været, da jeg først lærte ham at kende, og på sit bryst bar hun hans portræt, således som han var nu. Alle de breve, han havde skrevet til hende, gemte hun i et skrin i nærheden af sin egen lænestol ved kaminen, og hun havde gerne læst nogle af dem for mig, og de ville også have glædet mig meget at have hørt dem, dersom han ikke havde lagt sig imellem og fået hende snakket derfra. Min søn har fortalt mig, at de lærte ham at kende hos Creagle, sagde Mrs. Steerforth, da vi sad og talte sammen ved et bord, mens de to andre spillede trokodilje ved et andet. Jeg husker nok, at han dengang talte om en yngre disciple, som han havde fattet godhed for, men deres navn har, som de vel kan forstå, ikke holdt sig i min hukommelse. Nej, han var meget god og edelmodig mod mig i de dage, det kan jeg forsikre dem, og jeg trængte også til en sådan ven. Jeg ville være gået rent til grund uden ham. Han er altid god og edelmodig, sagde hun stolt. Dette underskrev jeg, det skal Gud vide, af mit ganske hjerte, og hun mærkede det, til hun begyndte allerede at aflægge sit fornemme væsen over for mig, undtagen når hun talte til hans pris. Der var hun stadig majestatisk. Det var i det hele taget ingen passende skole for min søn, sagde hun, langt fra. Men dengang måtte der tages hensyn til visse særlige omstændigheder, som var af større vigtighed. Min søns stolte sind gjorde det ønskeligt at anbringe ham hos en mand, der følte dets overlegenhed, og ville finde sig i at bøje sig for det. Og sådan fandt vi der. Det vidste jeg, da jeg kendte Kalen, og dog foragtede jeg ham ikke endnu mere derfor, men så der i en forsonende egenskab hos ham der, som det for øvrigt kunne regne ham til gode, at han ikke havde modstået et så uimodståeligt væsen som Steerforth. Min søns store evner æggedes der af en følelse af frivillig kappelyst og bevidst stolthed, vedblev den kærlige mor. Han ville have modsat sig enhver tvang, men han så, at han var herre over situationen og tog den højmodige beslutning at gøre sig værdig til sin stilling. Det ligner ham. Jeg gentog af min sjæls inderste, at det lignede ham. Således slog min søn frivillig og ikke af tvang ind på en bane, på hvilken han altid, når han vil, kan overvinde enhver medbejler. Min søn fortæller mig, Mr. Copperfield, at de var ham oprigtig hengiven, og at de, da de traf sammen med ham i går, gav dem til kende for ham med glædestår. Men det ville være affekteret af mig der, som jeg ville give mig mine af at være forundret over, at min søn skulle indgyde sådanne følelser. Men jeg kan ikke være ligegyldig imod nogen, som således påskynder hans fortjenester, og det glæder mig meget at se dem her, og jeg kan forsikre dem, at han nærer et ualmindeligt venskab for dem, og de kan stole på hans beskyttelse. Miss Dartle spillede trokodilje med den samme ivrighed, hvormed hun foretog sig alle andre ting. Havde jeg først fået hende at se ved brættet, ville jeg have troet, at hendes figur var blevet mager og hendes øjne store af den syssel og ikke af noget andet. Men jeg skulle tage meget fejl, om et eneste ord af vores samtale eller et eneste blik af mig undgik hende, mens jeg med den største glæde modtog denne forsikring og hædret med Mrs. Steerforths fortrolighed, følte mig ældre, end jeg havde gjort, siden jeg forlod Canterbury. Da aften næsten var til ende, og en bakke med glas og garafler var blevet sat frem, lovede Steerforth, mens vi sad ved kaminen, at han for alvor ville tænke på at tage ud på landet med mig. Det havde ingen hast, sagde han. Om en uges tid ville det være tids nok, og hans mor sagde gæstfrit det samme. Når under samtalen kaldte han mig flere gange tusindfryd, hvilket atter bragte Miss Dartles tunge på glæd. Men Mr. Copperfield, spurgte hun, er det et øgenavn? Og hvorfor giver han dem det? Er det, hvad måske fordi han holder dem for unge og uskyldige? Jeg er så dum og forstår mig ikke på sådan en ting. Jeg rødmede i det, jeg svarede, ja, jeg troede, det var derfor. Det glæder mig, at jeg har fået det at vide. Jeg spørger mig for at få oplysning, og er glad over at vide det. Han holder dem for ung og uskyldig, og derfor er de hans ven. Hvor er det fornøjeligt. Kort efter gik hun i seng, og Mrs. Steerforth trak sig ligeledes tilbage. Og efter Steerforth og jeg havde siden halv times tid ved kaminen og talt om Traddles og alle de andre i det gamle Salem House, gik vi ovenpå. Steerforths værelse lå ved siden af mit, og jeg gik derind for at tage det i øjesyn. Det var et mønster på hyggelighed. Fuldt af lænestole, puder og skamler, broderet af hans mors egne hænder, og intet fattedes, som kunne gøre det fuldstændigt. For at sætte kronen på det hele, skuede hendes smukke træk ned på hendes yndling fra et portræt på væggen, som om selv det, at hendes billede vågede over ham, mens han sov, var hende en tilfredsstillelse. I mit værelse fandt jeg ilden brændende klart, og de sammentrukne gardiner for vinduerne omkring sengen gav det et lunt udseende. Jeg satte mig i en stor lænestol på kamintæppet for at tænke over min lykke, og havde nogen tid glædet mig derover, da jeg så et billede af Miss Dartle stirre stift på mig fra kaminhylden. Ligheden var så slående, at det ligefrem gjorde et uhyggeligt indtryk. Maleren havde ikke medtaget arret, men jeg satte det ind, og der sad det, og kom og svandt, i det snart kun viste sig på overlæben, således som jeg havde set det ved middagsbordet, og snart fremviste såret, som hammeren havde frembragt, i hele dets udstrækning, således som jeg havde set det, da hun blev hissig. Jeg ærgerede mig over, at jeg ikke havde hængt hende et andet sted hen. For at blive hende kvidt, klædte jeg mig af, slukkede lyset og gik i seng. Men i det, jeg faldt i søvn, kunne jeg ikke glemme, at hun hang der og så ud, som om hun sagde, er det virkelig sandt? Jeg gad vide. Og da jeg vågnede om natten, mærkede jeg, at jeg uroligt spurgte alle slags mennesker i mine drømme, om det virkelig var sandt eller ikke, uden at vide, hvad jeg mente. Åh, den hals. Ja, jeg er bange for, at varm te ikke længere er nok. Der skal stærkere midler til. Nu må lige have mig undskyldt. Men jeg har jo en flaske stående helt tæt sammen. Det er også pokkers. Jeg ellers troede, at ville undgå den slags her. Men pludselig kom der jo lidt vinter tilbage, og jeg ved ikke. Men det er jo nok, fordi man er blevet smittet et eller andet sted. 21. kapitel kommer nu, og det hedder Lille Mille. I husker, det var jo Lille Mille, som var taget i huset som plejedatter hos Mr. Peggotty nede i Yarmouth. Der var en tjener der i huset, et menneske, der i almindelighed opvartede Steerforth, og som var kommet i hans tjeneste ved universitetet. I sit ydre var den tjener den personificerede agtbarhed. Han var tavs, letfodet, meget stille i sit væsen, ærbødig, påpasselig, altid ved hånden, når man trængte til ham, og aldrig i nærheden, når man ingen brug havde for ham. Men hvad der mest udmærkede ham, var hans agtbarhed. Han havde ikke noget udtryksfuldt ansigt. Han havde en temmelig stiv hals, et temmelig lille glat hoved med kort hår, der gik ned på siderne. Han talte meget sagte, og havde en ejendommelig måde, hvorpå han vislede bogstavet S, så tydeligt, at han syntes at bruge det oftere end noget andet menneske. Men enhver ejendommelighed gjorde ham agtbar. Om det også var blevet vendt op og ned på hans næse, ville han dog have fået den til at se agtbar ud. Han omgav sig med en atmosfære af agtbarhed og bevægede sig med sikkerhed i den. Det ville have været så godt som umuligt at mistænke ham for noget urigtigt. Ingen ville være faldet på at stikke ham i et liberi. Dertil var han alt for agtbar. At have pålagt ham noget fornedrende arbejde ville have været at tilføje ham den blodigste krænkelse. Og dette, mærkede jeg, vidste husets kvindelige tjenestefolk så instinktmæssigt, at de altid selv udførte sådanne arbejder, mens han sad og læste avisen ved kaminen i anretterværelset. Aldrig har jeg set noget mere tilbageholdende menneske, men også denne egenskab synes, ligesom alle hans andre egenskaber, kun at gøre ham så meget agtbarere. Selv den omstændighed, at ingen vidste hans døbenavn, synes at udgøre en del af hans agtbarhed. Der kunne ikke indvendes noget imod efternavnet Littimer, som han gik under. Peter kunne være hængt, eller Tom deporteret, men Littimer var fuldkommen agtbar. Littimer var i mit værelse om morgenen, før jeg var stået op for at bringe mig et drillende barbervand og lægge mine klæder frem. Da jeg slog omhænget til side og tittede ud af sengen, så jeg ham stille mine støvler til højre og venstre i første position og blæse støvplettet af min kjole, i det han lagde den fra sig som et pattebarn. Jeg sagde godmorgen og spurgte, hvad klokken var. Han trak det agtbareste jagtur, jeg nogensinde har set op ad lommen, og i det han med tommelfingeren hindrede fjederen i at åbne sig for højt, betragtede han skiven, som om han rådførte sig med et orakel i en østers skikkelse, lukkede det igen og sagde, at klokken med min tilladelse var 8:30. Mr. Steerforth ønsker at vide, hvorledes de har sovet, sir. Mange tak, sagde jeg. Meget godt. Er Mr. Steerforth rask? Mange tak, sir. Mr. Steerforth er tålelig vel. En anden af hans ejendomligheder. Ingen brug af superlativer. Altid en kold, rolig middelvej. Er der ellers noget, jeg kan have den ære at gøre for den? Der ringes 9:00. 9:30 samles familien til frokost. Nej, mange tak, der er intet videre. Det er mig, som skal sige tak med deres tilladelse. Og med disse ord og en lille bøjning med hovedet, i det han gik forbi sengen, som om han ville gøre en undskyldning, fordi han havde rettet mig, gik han ud og lukkede døren, så sagde det efter sig, som om jeg nylig var faldet i søvn, hvor jeg liv og død var afhængig. Hver morgen førte vi den samme samtale, ikke et ord mere eller mindre, men hvor meget jeg ind den foregående aften kunne have hævet mig over mig selv og følt mig som voksen med Steerforths omgang, hans mors fortrolighed eller Miss Dartles konversation, så blev jeg dog i denne agtbare mands nærværelse ufravigelig barn igen, som vores små poeter synger. Og jeg skal lige sige, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farer og Cigarer, som vi sender her hver lørdag aften, og hvor jeg sidder og læser højt for jer. Og i øjeblikket er det David Copperfield, den kendte roman af Charles Dickens. Og talen er om Littimer, som er Davids ven Steerforth og tjener. Han skaffede os heste, og Steerforth, som forstod sig på alt, gav mig undervisning i ridning. Han skaffede os huggerter, og Steerforth underviste mig i hugning. Handsker, og jeg begyndte under samme lærer at uddanne mig i boksning. Det generede mig ikke det mindste, at Steerforth fandt mig uindviet i disse kunster. Men jeg kunne ikke tåle at røbe min mangel på færdighed over for den agtbare Littimer. Jeg havde ingen grund til at tro, at lige til mig selv forstod sig på den slags idrætter. Han gav mig aldrig den mindste grund til at formode slidt, ikke ved så meget som trækning i sine agtbare øjenbryn. Men når han var til stede ved vores øvelser, følte jeg mig som en ren grønskolding. Jeg opholder mig så længe ved denne mand, fordi han dengang gjorde et særligt indtryk på mig, og på grund af det, som senere indtraf. Ugen gik på den fornøjeligste måde. At den gik hurtigt for mig, kan man nok tænke sig, men dog skaffede den mig så mange lejligheder til at lære Steerforth nærmere at kende og beundre ham endnu mere i tusind henseender, at jeg ved den slutning synes, at jeg har kendt ham i meget længere tid. Den flotte måde, hvorpå han behandlede mig, ligesom et stykke legetøj, var mig langt behageligere end enhver anden tone, han kunne have anslået over for mig. Den mindede mig om vort gamle bekendtskab, og syntes at være en naturlig følge deraf. Den viste mig, at han var uforandret. Den friede mig for enhver uro, jeg kunne have følt ved at sammenligne mine fortjenester med hans, og måle min adkomst til hans venskab efter en ensartet målestok. Men frem for alt, det var en fortrolig, utvungen og venlig opførsel, som han ikke lagde for dagen mod nogen anden. Ligesom han i skolen havde behandlet mig anderledes end alle de andre, således glædede jeg mig også ved at tro, at han i livet behandlede mig anderledes end enhver anden ven, han havde. Jeg troede, at jeg stod hans hjerte nærmere end enhver anden ven, og mit eget hjerte glødede af hengivenhed for ham. Han bestemte sig om sider til at følge ud på landet med mig, og snart kom dagen til vores afrejse. I begyndelsen havde han været uenig med sig selv, om han skulle tage Littimer med eller ikke, men besluttede dog til sidst at lade ham blive hjemme. Denne agtbare person, som altid var tilfreds med sin lod, hvorledes den så var, pakkede vores kufferter på den lille vogn, der skulle bringe os til London, som om de var udset til at trodse århundreders rystelser, og modtog med den største rolighed de drikkepenge, som jeg beskeden tilbød ham. Vi tog afsked med Mrs. Steerforth og Miss Dartle med mange taksigelser for min og megen venlighed for den ømme moders side. Det sidste, jeg så, var Littimers urokkelige mine, hvor jeg troede at læse den tavse overbevisning, at jeg rigtig nok var meget ung. Hvad jeg følte ved under så lykkelige forvarsler at vende tilbage til de gamle kendte steder, vil jeg ikke søge at beskrive. Vi tog bort med diligencen. Jeg var så stolt over Yarmouth, at jeg blev ganske fornøjet, da Steerforth, i det vi kørte igennem dens mørke gader hen til gæstgivergården, sagde, at det så ud til at være et ret morsomt gammeldags hul. Straks efter ankomsten gik vi i seng. Jeg lagde mærke til et par snavsede sko og gamasjer uden for min gamle ven Delfinen, da vi gik forbi den dør, og spiste sild i frokost næste morgen. Steerforth, som var et ypperligt humør, havde allerede været nede ved stranden, før jeg var stået op, og sagde, han havde gjort bekendtskab med halvparten af fiskerne. Desuden havde han i frastand set, hvad han med sikkerhed troede var Mr. Peggottys hus, og havde haft stor lyst til at gå derind og give sig ud for mig. Nå, når vil du så føre mig derind, tusind fryd, sagde han. Jeg er ganske til din rådighed. Du må selv afgøre det. Jeg synes derfor også, at det vil være en passende tid i aften, når de alle sidder ved kaminen. Jeg vil helst, at du skulle se det, når der er rigtig hyggeligt derinde. Det er sådan et mærkeligt sted. Nå, det er et ord, svarede Steerforth. Altså, i aften. Jeg vil ikke underrette dem om, at vi er her, sagde jeg henrygt. Vi vil overrumple dem. Ja, naturligvis. Der er ingen løjer ved det, når de ikke bliver overrumplet. Nu lad os bare se de indfødte i deres naturtilstand. Skønt, de hører til den slags mennesker, du omtalte. Nå, så du husker mine skærmysler med Rosa, udbrød han med et hurtigt blik. Ja, den pokkers tøs. Jeg er halvt bange for hende. Hun forekommer mig ligesom en heks. Ja, lad os ikke tale mere om hende. Hvad vil du nu tage dig for? Du vil vel besøge din barnpige? Ja, naturligvis. Jeg må først og fremmest se Peggotty. Godt, sagde Steerforth og så på sit ur. Når I nu får 2 timer til at være en høns i, er det så nok? Jeg svarede Lena, at jeg troede nok, at vi kunne blive færdige i den tid, men han også måtte komme derhen. Til han ville høre, at hans ry var gået forud for ham, og han var næsten lige så vigtig en person som jeg selv. Nå, jeg vil gå hvorhen og gøre alt, hvad du vil have. Sig mig, hvor det er, og om 2 timer skal jeg fremstille mig selv i, hvad rolle du ønsker, sentimental eller komisk. Efter at have givet ham en omstændelig påvisning af, hvor Barkis, fragtmand til Blunderstone og andre steder boede, gik jeg ene ud. Luften var skarp og styrkende. Jorden var tør. Solen skinnede nok så klart, skønt det ikke meget varmt. Havet var kruset og blankt og alting friskt og livligt. Jeg selv var så frisk og livlig til mode i min glæde over at være der, at jeg gerne kunne have standset folk på gaden for at give dem hånden. Gaderne så naturligvis smalle ud. Det er vist altid tilfældet med de gader, man kun har set som barn, når man genser dem som voksen. Jeg havde intet glemt, og fandt heller intet forandret, før jeg kom til Omers butik. Hvor der før kun havde stået Omer, stod der nu Omer og Joram. Mine skridt syntes at styre sig naturligt hen mod butiksdøren, at jeg gik over gaden og trådte indenfor. Bagerst i butikken sad en smuk kone og gyngede et lille barn på sine arme, mens den anden lille krabat holdt hende i forklædet. Det faldt mig ikke vanskeligt at kende både Minnie og Minnies børn. Glasdøren til dagligstuen stod ikke åben, men fra værkstedet på den anden side af gården hørte jeg svagt den gamle melodi, som om den aldrig var ophørt. Er Mr. Omer hjemme? Spurgte jeg, i det jeg trådte ind. Jeg vil gerne tale med ham, der som han er til stede. Jo, han er hjemme, sir, svarede Minnie. I det vil jeg tillade hans astma ikke, at han går ud. Joe kaldte på bedstefar. Den lille fyr, som holdt hende i forklædet, opløftede et så kraftigt råb, at lyden af det gjorde ham undselig, og han begravede sig til hendes store beundring i hendes skørter. Jeg hørte en tung pusten og stønnen nærme sig, og kort efter stod Omer, endnu mere stakåndet end i gamle dage, men ikke synderlig ældre af udseende, foran mig. Goddag, sagde han. Hvad er til tjeneste? De kan række mig deres hånd, Mr. Omer, hvis de ikke har noget derimod, sagde jeg og rakte min egen frem. De var engang meget venlige imod mig, skønt jeg er bange for, at dengang ikke viste, at jeg skyndede derpå. Hvad ja, svarede den gamle mand. Men det glæder mig at høre, men jeg husker ikke, når det var. Er de vist på, at det var mig? Ganske vist. Ja, min hukommelse er nok gået samme vej som mit vejr, sagde Omer, i det han så på mig og rystede på hovedet. For jeg kan ikke huske det. Husker de ikke, at de kom ned til diligencen for at tage imod mig, og vi kørte over til Blunderstone sammen, de, jeg og Mrs. Joram og Mr. Joram, som dengang endnu ikke var hendes mand? Du store Gud, udbrød han, efter hans overraskelse havde pådraget ham et anfald af hoste. Hvad er det, de siger, Mini, barn, husker du? Gud, ja, vedkommende var nok en dame, tror jeg. Ja, det var min mor, svarede jeg. Ganske rigtigt, sagde Omer og berørte min vest med sin pegefinger. Og der var også et lille barn. Der var to personer. Den lille blev lagt ved siden af den anden. Ja, jeg vidste over i Blunderstone. Åh, Gud, ja. Og hvorledes har de haft det siden? I husker måske, at Omer var snedkeren, der lavede kisterne til Davids mor og hans lillebror. Tak godt, svarede jeg. Jeg håbede også, at han havde det godt. Nå, jeg kan ikke klage. Jeg mærker rigtig nok, at det begynder at knibe med at få vejret, men det følger jo med alderen. Jeg bruger den samme smule vejr, jeg kan få, så godt jeg kan, men mere kan man jo ikke gøre. Omer kom igen til at hoste, fordi han lå, men blev hjulpet ud over det af sin datter, som nu stod tæt ved siden af os, og lod sit mindste barn danse på disken. Åh, Gud, sagde han. Jo, ja, vist så to personer, skulle de tro, at på den samme køretur blev dagen fastsat, da min Mini skulle have bryllup med Joram. Ja, og nu er han kommet med ind i forretningen og se en gang her, den yngste. Mini smilte og glattede sine pandeflætninger, i det hendes far lagde en af sine tykke fingre i hånden på den lille. Lad mig se en gang, sagde Omer. Fragtmanden Barkis' kone, en søster til fiskeren Peggotty, stod hun ikke i forbindelse med deres familie? Var hun ikke i tjeneste hos den? Mit bekræftende svar gjorde ham meget glad. Ja, nu tror jeg, jeg snart får vejret igen, siden min hukommelse begynder at vende tilbage. Vi har fået en ung slægtning af hende i lære hos os, og ja, hun har en så fin smag for modepynt, at jeg virkelig ikke tror, at nogen her tog ind i hele England kan måle sig med hende. Der var vel aldrig lille Mille, udbrød jeg uvilkårligt. Ja, hun hedder Mille. Ja, lille er hun også. Men de kan nu tro mig, om de vil, hun har sådan et ansigt af halvparten af fruensimmerne her i byen. Ja, rasen af misundelse på hende. Ah, hvilken snak, far, udbrød Minnie. Nå, kære barn, jeg siger ikke, at det er tilfældet med dig. Her blinkede han til mig. Men jeg siger, at halvparten af fruensimmerne i Yarmouth, ja, og en hel mils omkreds, er rasen af misundelse på det pigebarn. Så skulle hun være blevet i den stilling, som hun hørte til, far, sagde Minnie, og ikke have givet dem anledning til at tale om sig, så kunne de ikke gøre det. Kunne de ikke gøre det, barn? Gentog Omer. Er det dit kendskab til livet? Er der noget, et fruentimmer ikke kan gøre, som hun ikke burde gøre, især når det gælder et andet fruentimmer? der ser godt ud. Jeg troede virkelig, at det havde været ude med ham efter denne nærgående spøj. Han hostede i den grad, og han havde en sådan møje med at få vejret igen, at jeg fuldt og fast ventede at se hans hoved synke ned bag disken, og hans små sorte knæbenklæder med de små båndsløjfer ved knæen stridte sprællende i vejret i den sidste frugtesløse kamp. Men til sidst gik det over, skønt han gispede stærkt, og var så udmattet, at han måtte sætte sig på stolen ved disken. Ja, de må vide, sagde han i det, han tørrede panden og snappede efter vejret, at hun ikke har søgt synderlig omgang med nogen her, eller indladt sig med veninder, ikke at tale om kærester. Som følge heraf blev der udspredt den ondskabsfulde historie, at Mille ville være dame. Ja, nu tror jeg, det især skriver sig fra, at hun under tiden, mens hun gik i skole, sagde, at der som hun var en fin dame, så ville hun gøre det og det for sin morbror og købe de og de smukke ting til ham. Ja, jeg kan forsikre dem, at det samme har hun sagt til mig, mens vi var børn, sagde jeg ivrigt. Omer nikkede og gned som hagen. Netop. Og så kan hun med meget lidt pynte sig langt smagfuldere end de fleste andre, men en hel del. Og det havde også sat ondt blod. Og desuden var hun, hvad man kalder, lunefuld. Jeg vil gå så vidt og sige, at hun virkelig var lunefuld. Hun vidste ikke selv rigtigt, hvad hun ville. Jeg var lidt forkælet. Jeg havde ingen rigtig stadighed. Men mere der er jo aldrig blevet sagt om hende, Minnie. Nej, far, det tror jeg er det værste. Da hun derfor fik en kondition, vedblev Omer, i hvilken hun skulle holde en gammel knarvoren dame med selskab, kom de just ikke synderligt godt ud af det sammen, og hun blev der ikke. Omsider kom hun hertil og blev sat i lære hos os på 3 år, og de 2 af dem er næsten gået, og hun har opført sig så godt som nogen. Hun er lige så flink som 6 andre nu, ikke sandt, Minnie? Jo, far, svarede Minnie, og du kan heller ikke sige, at jeg nogensinde har talt ondt om hende. Nej, det er sandt, og dermed, unge herre, tror jeg, for at de ikke skal tænke, at jeg er lige så vidt dyftig, som en stakånd har sagt nok. Da de havde talt i en dæmpet tone, mens de omtalte Mille, tvivlede ikke om, at hun var i nærheden, og da jeg nu spurgte, om det ikke var således, bekræftede Omer dette med et nik hen imod dagligstuedøren. På mit hurtige spørgsmål, om jeg turde tit derud, fik jeg uindskrænket tilladelse, og da jeg så en af ruden, opdagede jeg hende siddende ved sit arbejde. Jeg så hende, det yndigste lille væsen, man kan tænke sig, med de klare blå øjne, der havde skuet ind i mit barnehjerte, rettet smilende på et andet af Minis børn, der legede i nærheden af hende, og med så meget ensindighed i det strålende ansigt, at det, jeg havde hørt, stadfæstedes derved. En hel del af det gamle, lunefulde skælmeri lurede deri, men der var intet i hendes smukke træk, som kunne tyde på andet, end at hun var en god og uskyldig pige. Hin melodi fra den anden side af gården, der lød, som om den aldrig var hørt op, ak, det var den melodi, som aldrig vil høre op, klang sagde det hele tiden. Har de ikke lyst til at gå ind for at tale med hende, sagde Omer. Gå ind for at tale med hende. Lad som om de var hjemme. Dog dertil var jeg for unselig. Jeg var bange for at gøre hende for lejen, og ikke mindre bange for selv at blive for lejen, men jeg spurgte om tiden, på hvilken hun gik hjem om aftenen, for at vort besøg kunne blive indrettet derefter, hvorpå jeg tog afsked med Omer, hans smukke datter og hendes små børn, og gik nu hen til min kære gamle Peggotty. Der stod hun i køkkenet og lavede middagsmad. I samme øjeblik jeg bankede på døren, lukkede hun den op og spurgte, hvad jeg ville. Jeg svarede med et smil, men hun gav mig intet smil tilbage. Jeg havde stadig skrevet til hende, men det kunne nu være 7 år siden, vi havde set hinanden. Er Mr. Barkis hjemme, madame? Spurgte jeg med en grov, påtaget stemme. Ja, han er, sir, svarede Peggotty, men han ligger til sengs af gigt. Tager han ikke mere over til Blunderstone? Jo, nu, han er rask, svarede hun. Tager de selv nogensinde derhen, Mrs. Barkis? Hun så mere opmærksom på mig, og jeg lagde mærke til en hurtig bevægelse af hendes hænder mod hinanden. Ja, det er, fordi jeg gerne vil vide noget om et hus der, som kaldes, ja, hvad er det nu? Ja, Rådhuset, tror jeg, sagde jeg. Hun trådte et skridt tilbage og udstrakte sine hænder på en tvivlende, forskrækket måde, ligesom for at holde mig fra sig. Peggotty, udbrød jeg. Min elskede dreng, skreg hun, og vi brast begge i tårer og holdt hinanden indsluttet i vores arme. Hvorledes hun tædede sig, hvorledes hun lå og græd over mig, hvor stolt, hvor glad hun var, og hvor mismodig, fordi hun, hvis stolthed og glæde jeg kunne have været, aldrig skulle trykke mig til sit bryst, har jeg ikke hjerte til at fortælle. Jeg pintes ikke af nogen generende følelse af, det var ungdommeligt af mig, at give efter for min rørte stemning. Jeg er vist på, at jeg aldrig i hele mit liv, ikke engang for hende, har levet og grædt mere, end jeg gjorde den formiddag. Og hvor Pakkis bliver glad, sagde Peggotty, i det hun tørrede sine øjne. Det vil gøre ham mere godt end mange flasker kamforolie. Må jeg gå op og fortælle ham, at jeg vil ikke gå op og se til ham? Det ville jeg naturligvis. Men Peggotty kunne ikke slippe så lidt ud af køkkenet, som hun troede. Til hver gang hun var kommet ind til døren og vendte sig om og så på mig, gik hun tilbage for endnu en gang at le og gejde i mine arme. For at gøre det lettere for hende, fulgte jeg om sider med ovenpå og fremstillede mig for invaliden efter at have ventet et par minutter uden for døren, mens Peggotty forberedte ham på mit komme. Han modtog mig med ligefrem begejstring. Han var alt for gigtsvag til at kunne tåle et håndtryk, men bad mig trykke dusken i hans nathue, hvilket jeg gjorde på det hjerteligste. Da jeg sat mig ved siden af sengen, sagde han, at han følte sig så usigeligt vel til mode, som om han igen kørte med mig på vejen til Blunderstone, og det gjorde ham så usigeligt godt. Som han således lå der i sengen med opadvendt ansigt og så til, og så tilpakkede han synes at være lutter ansigt, ligesom englene på altertavlerne, så han yderst komisk ud. Hvad var det for et navn, jeg skrev i vognen? Sagde Pakkis med et mat, gik svagt smil. Jo, jo. Pakkis, vi havde adskillige alvorlige samtaler om den sag, ikke sandt? Jeg var parat i lang tid, sagde han. Ja, det har de ret i, svarede jeg. Og jeg fortryder det ikke. Husker de, hvad de engang fortalte mig om, at hun bagte alle kagerne og sørgede for hele madlavningen? Ja, meget godt, svarede jeg. Det var sikkert nok. Det var så sikkert, sagde Pakkis, i det han rystede med nathuen, hvilket var det eneste middel, han havde til at give sine ord eftertryk, som skatter og afgifter, og ingenting er sikre end de. Pakkis festede sine øjne på mig, som om han søgte min stadfæstelse på dette udbytte af sine tanker, og jeg gav ham den. Ingenting er sikre end de, gentog han. Ja, det må en fattig mand, som jeg sande, når han ligger syg. Jeg er en meget fattig mand. Og det gør mig ondt at høre, Mr. Pakkis. Ja, jeg er virkelig en meget fattig mand. Ved disse ord kom hans højre hånd mat og langsomt frem op over dynen og tog med et famlende, usikkert greb fat på en stok, som var bundet løsligt til sengkanten. Efter at rode noget omkring med dette redskab under de mest fortvivlede grimasser, stødte han mod en kasse, hvor jeg hele tiden havde kunne se den ene ende. Så blev hans ansigt igen roligt. Gamle klæder, sagde Pakkis. Nå, ja så, sagde jeg. Jeg ville ønske, at det var penge. Ja, det ville jeg med, sagde jeg. Men det er det ikke, sagde Pakkis og spilede øjnene så højt op, som det var muligt. Jeg forsikrede, at det var jeg fuldkommen overbevist om, hvorpå han kastede et venligt blik på sin kone og sagde, det er det bedste og braveste frutentimmer, der er til. Alt den ros, man kan yde hende, fortjener hun. Og mere til, kone, i dag må du sørge for et godt måltid mad, noget rigtig godt at spise og drikke til ære for vores gæst. Jeg ville gerne have gjort indsigelse mod denne overflødighed, når jeg ikke havde set Peggotty på den anden side af sengen være så ængstelig for, at jeg skulle gøre det. Jeg tog derfor stille. Jeg har et par skilling hos mig her et sted, lille kone, sagde Pakkis. Men jeg er lidt træt. Det er som du og Mr. David vil. Lad mig tage en lille lur, så skal jeg finde dem. Så skal jeg finde dem, når jeg vågner. Efter denne opfordring gik vi ud af stuen, men da vi var kommet udenfor, underrettede Peggotty mig om, at Pakkis, som var blevet lidt mere påholdende end han før havde været, altid brugte denne list, før han tog en eneste skilling frem. Og det voldte ham ubeskrivelig smerte at krybe ud af sengen uden hjælp og tage pengene frem af den ulykkelige kasse. Vi hørte ham også straks efter vonde sig, så det var en ynk at høre, i det den ravne kærlighed til hans skat sønderslid ham i hver hans lidemod. Men mens Peggottys øjne var fulde med lidenhed med ham, sagde hun, at dette anfald af gavmildhed ville gøre ham godt, og det var bedst ikke at lægge bånd på hans bedre instinkter. Han vedblev da at vonde sig, indtil han atter var kommet i seng, og led upåtvivlet som en martyr. Derpå kaldte han os ind igen, og lod som om han nylig var vågnet af en videre kvæende søvn, og tog en gina frem under hovedpuden. Hans tilfredshed over, at hans list var lykket så godt, og han så godt havde gemt den uansagelige hemmelighed med kassen, syntes at være ham et tilstrækkeligt vederlag for alle hans kvaler. Ja, og jeg skal lige fortælle jer her, for sidste gang i aften, at I har skudt ind på Radio 24/7, til programmet Farao Cigar. Og her hører I David Copperfield af Charles Dickens. Jeg er nået godt hen i første ben, men der er to ben, så der er lang tid til. Det bliver en god, lang føljeton, som vil strække godt ind i foråret. Men den er værd at hænge på. Jeg forberedte Peggotty på Steerforths komme, og det varede heller ikke længe, før han indfandt sig. Jeg er overbevist om, at det ikke stod hende helt klart, om han havde været hendes personlige velgører eller en kærlig ven mod mig, og hun i hvert tilfælde ville have modtaget ham med den højeste grad af taknemmelighed og hengivenhed. Men hans utvungne, åndfulde livlighed, hans venlige væsen, hans smukke ydre og hans medfødte gave til at lempe sig efter enhver og sætte sig ind i andres tankegang, når han skyttede om det, vandt hende i mindre end 5 minutter ganske for ham. Alene hans optræden over for mig ville have vundet hende. Men på grund af alle disse årsager i forening, tror jeg fuldt og fast, at hun ikke var langt fra at forgude ham, før han om aftenen forlod huset. Han blev der for at spise til middag med mig. Der, som jeg sagde villig, ville jeg kun halvt udtrykke, hvor gerne og redde bånd han gjorde det. Han bragte ligesom lys og luft med sig ind i Barkis' stue og oplivede og forfriskede den som en styrkende vårdag. Der var ingen støj, ingen anstrengelse, intet søgt i, hvad han foretog sig. Men i alt var der en ubeskrivelig lethed, en tilsyneladende umulighed af at gøre andet end at gøre det bedre. Der var så yndefuld, så naturlig, så behagelig, at jeg endnu bliver helt overvældet, når jeg tænker derpå. Vi modede os nok så godt i den lille daglige stue, hvor martyrernes bog, der ikke havde været rørt siden min tid, lå opslået på pulten ligesom i gamle dage. Jeg bladede nu i dens rædsomme billeder og tænkte på det indtryk, de dengang havde gjort på mig. Da Peggotty talte om, hvad hun kaldte mit kammer, og sagde, at det stod færdigt til mig til natten, og hun håbede, at jeg ville benytte det, var Steerforth, endnu før jeg kunne nå så meget som at kaste et tvivlende blik på ham, ganske ind i sagen. Naturligvis, sagde han, du sover her, så længe vi er, og jeg sover i hotel. Men at trække dig med på sådan en rejse, sagde jeg, og så skilles fra dig, Steerforth, det synes jeg er godt kammeratskab. Ja, men i himlens navn, du er jo aldeles naturlig til her, sagde han. Hvad er et synes i sammenligning dermed? Og dermed var tingene afgjort. Han vedligeholdt alle sine indtagende egenskaber lige til det sidste øjeblik, da vi om aftenen gik hen til Mr. Peggottys båd. Ja, disse egenskaber viste sig i et endnu mere glimrende lys, alt som tiden skred frem. Til jeg tænkte allerede dengang, og nu ved jeg det, at han følte sig sikker på at kunne vinde enhver, når han kun ville det, og dette æggede ham til at gøre sig endnu mere umage derfor. Havde nogen dengang sagt til mig, at alt dette ikke var andet end et blændende spil, som spilledes for en øjeblikkelig spændings skyld, for at skaffe hans livsånde næring, en tankeløs lyst til overlegenhed, en tom, letsindig stræben efter at vinde, hvad der ingen værdi havde for ham, og som i næste øjeblik ville blive kastet bort, havde nogen den aften fortalt mig en sådan løgn. Der ved jeg ikke, hvorledes min harme over at høre den ville have skaffet sig luft. Vist nok ville det kun, om det var muligt, have styrket de romantiske følelser af venskab og trofasthed, hvormed jeg vandrede ved siden af ham hen over det mørke, frosne sand til den gamle båd, mens vinden sukkede endnu sørgelig omkring os, end den havde sukket og stønnet den aften, da jeg første gang trådte over Mr. Peggottys tærskel. Ja, det havde vi jo nok anet, ikke? Men nu siger han det altså lige ud, så vi ved, hvor det bærer hen af. Det er en vild egenstier for os, ikke sandt? Men det er trist nok i mørke, sagde han. Og havet brøler, som om det havde lyst til at sluge os. Er det båden derhen, hvor jeg ser lys? Ja, det er båden, sagde han. Og det er den samme, jeg så i morges, sagde han. Det må have været instinkt, der førte mig lige hen til den, tror jeg. Vi vekslede ikke flere år, da vi nærmede os lyset, men sne og satte hen til døren. Jeg lagde hånden på klinken og gik ind, i det jeg viskede til Steerforth, at han skulle holde sig tæt bag ved mig. En mumlen af stemmer havde været at høre udenfor, og i det vi trådte ind, hørte vi håndklap, hvilken sidste lyd til min forbavselse hidrørte fra den i almindelighed så mismodige Mrs. Gummidge. Men hun var ikke den eneste af de tilstedeværende, som var i en usædvanlig sindsbevægelse. Mr. Peggotty, hvis ansigt strålede af en ualmindelig tilfredshed, lå af alle kræfter og holdt sine svære arme åbne, ligesom for at lille Mille skulle kaste sig i dem. Ham holdt med et blandet udtryk af beundring, jubel og kejtet undseelse, som klædte ham meget godt, lille Mille ved hånden, som om han var i færd med at forestille hende for Mr. Peggotty. Og lille Mille selv, rødmende og bly, men henrygt over Mr. Peggottys henrykkelse, hvad hendes glade øjne røbede, standsede ved vor indtræden, ligesom hun ville springe for ham i Mr. Peggottys favn, og ved det første glimt, vi så af dem alle, og i det øjeblik, vi fra den mørke, kolde nat kom ind i den lyse, varme stue, var alle således optaget, og Mrs. Gummidge stod i baggrunden og klappede hænderne som vanvittig. Dette lille maleri opløstes så pludseligt, da vi trådte ind, at man kunne have tvivlet om, at det havde været til. Jeg stod midt blandt den forbavsede familie lige over for Mr. Peggotty og rakte hånden ud mod ham, da Ham råbte, Master Davy! Det er Master Davy! Straks blev der en trykken af hænder og en spørgen uden ende. Alle spurgte vi ved andre, hvorledes vi havde det, og fortalte ved andre, hvor glade vi var over at ses, og talte alle på en gang. Mr. Peggotty var så stolt og sjæleglad over at se os, at han ikke vidste, hvad han skulle sige eller gøre, men blev ved at trykke mig, og så stirre for os, og så mig igen i hånden, purrede sig i sit buskede hår og lå så hjerteligt, at det var en sand fest at se på ham. Jamen, da I to unge herrer, to voksne unge herrer, skulle komme her i mit hus i aften, jamen netop i aften, sagde han. Det er noget, som vist aldrig er hændet før. Mille, min skat, kom hid, min lille heks. Det er Master Davis' ven, min hus. Det er Master Davis' ven, min slut. Jamen, det er den herre, du har hørt tale om. Han kommer og besøger dig til lige med Master Davy på den gladeste aften, din morbror nogensinde har haft eller nogensinde vil få. Brandsdame, og hvorfor det? Efter at holde denne tale i et åndedræt og med overordentlig liv og glæde, lagde han henrygt en af sine store hænder på hver side af sin søsterdatters ansigt, kyssede det en halsnæs gang, lagde det med blid stolthed og kærlighed til sit bryst og klappede det, som om hans hånd havde været en damehånd. Så slap han hende, og i det hun løb ind i det lille kammer, hvor jeg plejede at sove, så han på os ganske rød og åndeløs af glæde. Ja, det er som I to unge herrer, nogle voksne unge herrer, sagde Mr. Peggotty. Det er de, det er de, råbte han. Bravo, det er de, Master Davy. Voksne unge herrer, det er de. Ja, det er som I to unge herrer, ikke undskylder, sagde Mr. Peggotty. Ja, sådan er ude af mig selv, når I hører sammenhængen, så beder jeg om forladelse. Ja, Mille, hun ved, jeg vil fortælle det. Og gav han igen sin glæde luft, og jeg løbede sin vej. Ja, og må der se et øjeblik ind til hende. Mrs. Gummidge nikkede og forsvandt. Det er som det ikke, sagde Mr. Peggotty, i det han satte sig hos os ved kaminen. Her den gladeste aften i mit liv, så vil jeg være en hummer. Og det er en kogt hummer. Ja, mere kan jeg ikke sige. Den her sådan lille Mille, sir, vedblev han med dæmpet stemme til Steerforth. Hende som de nylig så blive så rød. Steerforth nikkede, men med et så venligt, forstående udtryk, at Mr. Peggotty svarede ham, som om han havde talt. Ja, rigtig, det er en. Nu sådan er hun. Mange tak, sir. Ham nikkede flere gange til mig, som om han ville have sagt det samme. Ja, den her sådan, lille Mille har været her i vort hus, og jeg tror ingen, hun sagde sådan, en lille klarhøjet skabning kan være i et hus. Ja, jeg er en uvidende mand, men det er nu min tro. Hun er ikke mit barn. Jeg har aldrig haft noget, men jeg kunne ikke holde mere af hende, om hun var det. Forstår de? Jeg kunne ikke gøre det. Jeg forstår dem fuldkommen, sagde Steerforth. Jeg ved det, og siger endnu en gang. Mange tak. Master Davy, han kan huske, hvorledes hun var. De kan selv dømme om, hvordan hun er. Men ingen af dem kan rigtig vide, hvad hun har været og er og vil være for mig. Jeg er så hårdhudet som et søpindsvin, men ingen, undtagen jeg, det skulle måske være fruen til mig, kan vide, hvad vor lille Mille er for mig. Og imellem os sagt, har dæmpet han sin stemme, det fruen til mig hedder heller ikke Mrs. Gummidge. Hvor vel der mig godt ved hende? Han purrede af dig med begge hænder op i sit hår som en yderligere indledning til det, han havde at sige, og vedblev derpå med en hånd på hvert knæ. Jamen, der var en vis person, som havde kendt vor Mille lige siden hendes far druknede, og til stadighed havde set hende som lille barn, som ung tøs og som voksen pige. Men det var ikke meget stads ved den samme person, sagde Mr. Peggotty. Han var sådan optrændt af min skabelon, med grovlem, rigtig havgasse, meget salt, men forresten en ærlig kal med hjertet på det rette sted. Jeg tror aldrig, jeg havde set ham grine i den grad, som han nu sad og grinede af os. Ja, hvad går nu den hersens velsignede ulk hen og gør? Sagde Mr. Peggotty med et ansigt, der strålede som midt af solen. Ja, han taber så med sit hjerte til vores lille Mille. Han følger hende, hvor hun går, springer for hende, som om han var hendes tjener, mister næsten rent lysten til sin mad, så det til sidst går op for mig, hvad der er i vejen med ham. Ja, nu kan de jo nok indse, at jeg selv gerne så, hvor lille Mille blev gift. I hvert tilfælde så jeg hende gerne splejset til en ærlig mand, som havde ret til at forsvare hende. Jeg ved ikke, hvor længe jeg skal leve, eller hvor snart jeg skal dø, men det ved jeg. At det er, som jeg skulle kuldsejle en aften i en storm herude på Jarmus Red, og se byens fyr skinne for sidste gang over brændingen, så ville jeg gå så meget roligere til bunds, når jeg kunne tænke ved mig selv, der er en mand der i land, der er så tro som guld mod min lille Mille. Åh, Gud velsigne hende, og intet ondt kan ramme min Mille, så længe den mand lever. Med ukunstet alvor slog han ud med sin højre arm, som om han for sidste gang slog ud med den efter byens fyr, og vedblev derpå, ligesom før, efter at vækste et nik med ham. Ja, når jeg råder ham til selv at tale med Mille. Han er stor nok, men undseligere end en lille purk, og synes slet ikke om det. Nå, ja, så talte jeg da. Hvad? Ham, siger Mille. Ham, som jeg har kendt så nøje så mange år, som jeg holder så meget af. Ej, morbror, ham kan jeg ikke tage. Det er sådan en god fyr. Jeg giver det kys og siger ikke andet end, du gør ret i at tale rent ud af posen, barn. Du skal selv have lov til at vælge. Du er fri og frank som en fugl. Så går jeg hen til ham og siger, jeg gider det ikke kunne lade sig gøre, men det kan det nu ikke. Men I kan begge være, ligesom I var, og hvad jeg vil bede dig om er, vær som du var mod hende som en mand. Derpå trykker han min hånd og siger, det skal jeg, siger han. Og det har han været, hederlig og mandig, i to hele år. Og alt gik i sin gamle gænge her i huset. Mr. Peggottys ansigt, som havde skiftet udtryk under de forskellige stadier af hans fortælling, fik nu hele sin forrige glædestrålende mine, i det han lagde en hånd på mit og en på Steerforths knæ, efter i forvejen at have vedet den for at give denne bevægelse så meget det større eftertryk, og delte følgende tale imellem os. Ja, lige med et, en aften, ligesom det kunne være i aften, kommer lille Mille hjem fra sit arbejde, og han i følge med hende. Ja, det var der jo ikke noget videre i, vil jeg sige. Næh, for han passer på hende som bror, når det er blevet mørkt, også før det bliver mørkt, og til alle tider. Men, ja, krabaten, han tager hendes hånd og råber glad til mig. Ja, nu skal du høre, hun skal være min lille kone. Og hun siger halvt dristigt og halvt undseligt og halvt lene og halvt grædende. Ja, morbror, hvis du synes om det. Om jeg synes om det, udbrød Mr. Peggotty og virrede henrykt med hovedet ved den tanke. Jesus, som om jeg kunne gøre andet. Hvis du synes om det, nu er jeg blevet fornuftigere og har tænkt nærmere over det, og jeg skal blive så god en lille kone, som jeg kan imod ham, for han er en rar, god fyr. Så slår Mrs. Gummidge hænderne sammen, ligesom på komedien, og i det samme kom de ind. Så, der slap det ud. I det samme kom de ind. Det gik for sig lige denne time, og her ser de den mand, der vil gifte sig med hende, så snart hendes læger tider ud. Ham vaklede, og det var ikke uden grund, under det puff, Mr. Peggotty gav ham i sin overvældes glæde som et tegn på tillid og venskab. Men da han indså, at han måtte sige noget til os, sagde han med megen stammen og med stor møg. Fra hun ikke var større end de var, Master Davy, da de første gang kommer til, tænkte jeg på, hvad hun ville blive til, når hun blev voksen. Jeg så hende vokse op, unge herre, ligesom en blomst. Jeg ville lade mit liv for hende, Master Davy, med den største glæde og fornøjelse. Hun er mere for mig end, ja, hun er alt for mig, hvad jeg kan ønske mig. Og mere, end jeg nogensinde kan sige. Jeg elsker hende oprigtigt. Der gives ingen fin herre i hele landet, ja, og heller ingen på hele det hvide hav, som kan elske sin udkårne højere, end jeg elsker hende, skønt der er mange en simpel mand, som bedre kan sige, hvad han mener. Det var rørende at se sådan en kraftig karl som Ham nu er blevet så overvældet af sine følelser for det smukke lille væsen, der havde vundet hans hjerte, at han skælvede. Den ukunstede fortrolighed, som både Mr. Peggotty og han selv viste os, var rørende. Kort sagt, den hele historie rørte mig dybt. Hvorvidt mine egne følelser påvirkedes af mine barndomsminder, ved jeg ikke. Heller ikke ved jeg, om jeg var kommet med en uklar forestilling om, at jeg endnu elskede lille Mille. Men det ved jeg, at jeg opfyldte sig glæde ved alt dette, skønt denne glæde var så ømtålig, at sår og lidet kunne have forvandlet den til smerte. Hvis det derfor var faldet i min lod at anslå den rette tone i dette øjeblik, ville jeg kun være kommet dårligt derfra. Men det tilfald Steerforth, og han gjorde det med en sådan færdighed, at vi få minutter efter alle var så glade og utvungne, som vi vel kunne være. Ja, og hvordan det så skal gå, det må vi høre mere om næste lørdag. For nu bliver jeg nødt til at slutte, fordi midnatstimen er lige ved at banke på. Der er ikke mere plads til Farao cigar før næste lørdag aften klokken 9:55. Så jeg håber, I har lyst til at høre mere. Og indtil da vil jeg ønske jer en god nats søvn og en rigtig god søndag i morgen. Vi høres ved.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.